sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa mul'ataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa kamisa amajjii 6 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 28 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 29 guyyaa borii hordoftoonni keenya warreen ayyaana gannii kabajuudhaa fi qophaa'aa jirtan baga ittiin isin ga'ee jenna. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii okkura kaasanii erga Kaapitaal Hiil cabsanii galanii badiinsa raawwatanii asii waggaa 1ffaan isaa bori. Waa'ee kana irratti abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi dhaadachaa jiru. Dhibeen sammuu dippireeshin jedhamu kuni maa'inni fallisaa'o? Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nu dhiyeessitu Tujubeedha.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Pireezidaanti Joo Baayden waggaa 1ffaa amajjii 6 jechuun waggaa har'aa bilisa mana maree irratti hookkarsuu kanneessaa raawwatameef haala hamtuu mudate mul'inatti dubbachuu akkasumas itti gaafatamummaa isaa pireezidanticha duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiisuuf kan itti gargaaraman ta'uu Waayit Haawus kaleessa beeksisee jira. Barreeffama haasaa isaanii dura ifa taasifameen Baayden akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets biyya akkamii akka ta'uuf jirtu murteessuu qaba jedhan. Haleella siyaasaa akka waan baratameetti biyya simatu ta'uuf jirra. Aangawoonni filannoo paartilee karaa seeraa kan ibsame fedhii uummataa akka garagalchaniif eeyyama kennina. Dhugumatti ifa dhugaa utuu hin taane uummata gaaddidduu kijibaa jala jiraatu taana jedhanii jiran. Biyya akkasii ta'uuf eeyyamuu hin dandeenyu daandiin fuula duratti tarkaanfannu dhugaa beekne ittiin jiraachuudha jedhan. Itti aantu pireezidantiin Kamaalaa Haariis illee Baayden waliin ta'uudhaan har'a ganama ibsa kennuuf jiru. Roobii kaleessaa abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand ministirii haqaa kanneen sadarkaa isa kamittuu itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyeessan dhaadatanii jiran. Pireezidantichi duraanii Doonaald Tiraamp kibxata galgala kutaa Filooriidaa bakka waa'ee haleellaa amajjii 6 bilisa mana maree irratti geggeessame ilaalchisuun haasaa dhageessisuuf turan hambisanii jiran. Bakka isaa hiriira amajjii 15 Arizoonaatti geggeessamuuf jiru waa'ee ajandaa barbaachisaa ta'e mari'annaa jedhan. VOA'n gargaartota attaanaa pireezidanticha duraanii kan Maayik Peens kamisa dhuftuuf karoora qabu yoo ta'e gaafachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Namoonni lamaanis deebiin kennin hafan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gaanfa Afrikaa fi jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Jeffrii Feltmaan aangawoota Itiyoophiyaa waliin dhimma isaan irratti mari'achuuf jiran hanga ammaa quba kan hin qabaanne ta'uu gaazexeessotaaf biyya keessaaf biyya alaaf ibsanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti imalli jila addaa kun kan karoorfame haalota kaaba Itiyoophiyaaf dhimma araaraa TPLF waliin jiru irratti mari'achuuf jechaa jedheera. Gama biraan Human Rights Watch dhalattoota Tigraay kanneen Saawudii Arabiyaadhaa deebi'an irratti hidhaa fi yakkaawwan kabroo raawwatame jedhan ambaasaaddar Diinaan fudhatama dhabsiisanii jiran jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Ministiriin dhimma alaa Chaayinaa innaa daawwannaa isaanii Keeniyaatti geggeessan naannoo sanatti nageenya akka buufatuuf jilli gaanfa Afrikaa akka ramadamu beeksisan. Labsiin kun kan dhagaame muddee 6 kamisaarraa ministeera dhimma alaa Waang Yi Biraati. Kan akka dubbatan TPLF mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gidduutti wal waraansa geggeessamu dhaabsisuuf yaalii dippiloomaasummaa gochaa akka jirtu Keeniyaa innaa daawwatanitti. Kana ilaalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Aangawoonni gameeyyiin mootummaaf naannoo Amaaraa akkasumas aangawoonni sadarkaa olaanaa ayyaana gannii ayyaaneffachuuf jecha bakka hambaa seenaa taate Laallibalaa seenanii jiran. Miseensonni lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyoota alaa jiraatan duruu heddumminaan magaalattii seenaniiru. Ayyaanni kun kan ayyaaneffatamu kibbi Amaaraaf godinaaleen naannoo Walloo to'annaa TPLF jalaa baafame torbanneen hanga tokko booda. Gama biraan jiraattonni godina Walloo kibbaatti kan argamu kan magaalaa Dassee ayyaanicha miira wal makaadhaan ayyaaneffataa jiran jedha. Gabaasi Kennedy Abaateef Masfin Arraaqee ergan. Motumman batilee duf naanno Tigraay cufata waan taasiseef jecha sababa hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaan dhukkubsattoonni dhibee ittisuun danda'amuun du'aa jiraachuu doktoroonni naannoo sanaa beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa doktoroonni meeshaalee ittiin wal'aanan murtaa'aa qabu doktoroonni hospitaala rifaraalii Aayidar akka jedhanitti hanqinni meeshaalee wal'aansaa IV oksijiinii lubbuu hedduu galaafate. Doktoroonni hospitaala Maqaleetti argamu kanaa ibsa kibxata baasaniin akka jedhanitti sababa hanqina meeshaalee wal'aansaaf baatilee ja'an darbaniif wal'aansa baqaqsanii hodhuuf gargaarsa barbaachisaa ta'e kanneen biroo kennuun qaruma hin danda'amne jedhan. Rooyters akka gabaasetti doktoroonni hospitaalichaa sababa daariqaaf miilliif harki cituu akkasumas dhukkubsattoonni kaleen isaanii hojii dhaabu sababa hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaan namoonni 117 du'uu adda baasaniiru. Doktoroonni gameeyyiin akka jedhanitti dhibbarraa harka 80 hanga 90 akka jiran hospitaalonni Tigraay hojjetaan jiran. Haalli jiru akkuma jirutti ta'ee mootummaan Itiyoophiyaa irra deddeebi'uudhaan itti gaafatama fudhachuu didee jira. Dubbiimaan mootummaa Laggasa Tulluu wixata darbe akka jedhanitti mootummaan ugura naannoo Tigraay irra kaa'ee hin qabu jedhan jechuudhaan Rooyters gabaaseera. Kan amma Tigraay keessatti ta'aa jiruuf itti gaafatama kan fudhatu TPLF qofaa jedhaniiru. TPLF baatii muddee keessa utuu ofirra hin deebi'in innaa naannoo Amaaraaf Affaar Weeraareetti meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaalota hedduu akkasumas waaltaalee eegumsa fayyaa 100 ta'an saame jechuudhaan obbo Laggasan himatanii jiran. TPLF garuu himannaa sana haaluudhaan hanqina gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf mootummaatti quba qabee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Naayijeeriyaa kaaba biyyattii gama dhihaa keessatti hookaraaf jeequmsa ittisuuf jecha gareelee nama ukkaamsanii butaniif gareelee hidhatan shororkeessummaan himatee jira. Gareelee shiftaa kanneen yakkamtoota jedhaman Naayijeeriyaa kaaba gama dhihaaf walakkeessa baha biyyattii keessaa gandeen saamaaf namoota ukkaamsanii butan gadhiisuuf maallaqa gaafataa akka turan yoo ta'u hookarri jiru garuu daran babal'ataa adeeme. Mootummaan pirezidaant Mahammuduu Buhaarii gareelee jihaadaa kanneen kutaa biyyattii kaaba gama bahaa keessaatti kurna tokko oliif ka duulan yoo ta'u kashlabboota yakkamtoota biraa haleellaa raawwatamu akka dhaabsisaniif dhiibbaatu irra jira. Kashlabboonni yakkamtootaa kanneen ijoollee barattootaa walitti qabuun ukkaamsanii butan gadhiisisuuf immoo maallaqa gaafatan beeladaalee saamuuf qabeenyaa mancaasuun yakka isaan raawwatan keessaati. Seerri farra shororkeessummaa Naayijeeriyaa hidhattoonni shakkamtoota shiftootaa fi kanneen ragaa dhiyeessaniif deeggartoonni isaanii fakkeenyaaf boba'aaf nyaata utuu dhiyeessanii fi kanneen qabaman irratti ugura cimaa kaa'a. Humnoonni nagaa eegumsaa yakkamtoota kana bosona isaan keessa dhokatan keessaa ariif yaalii taasiseen samiirraan weerara geggeessuu akkasumas tajaajila bilbilaa cufuu dabalate kaaba gama dhihaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Giifti dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayiden kamisaarraa gara kutaa Kentakii bakka bubbee hamaan baatii darbe balaa lubbuu galaafate daawwachuudhaan waa'ee tattaaffii baraarsaa aangawoota waliin dubbachuuf jiru. Baayiden waliin gara magaalaa Bowling Greenitti kan imalan bulchaa dhaaba bulchiinsa yeroo hatattamaa Eric Hooks tokko. Bubbee hamaan baatii darbe dhaqqabe kutaalee Kentakii balaa lolaa geessiseen namoonni 77 yoo du'an miidhaa hamaan dhaqqabee jira. Bubbee hamaan amajjii tokko dhaqqabes naannolee hanga tokkorraan miidhaa geessiseera. Baayiden bulchaa Kentakii Andii Bashiiriif haadha warraa isaanii Biriitnii waliin wal arguuf jiru. White House Baayiden walta'insi federaalaaf dhaabolii naannoo gidduu jiraachuu akka qabu cimsanii kan yaadachiisan ta'uu beeksisee jira. Bashir roobii kaleessaa galgala haasaa dhageessisaniin hawaasaalee bubbee hamaan dhahamaniif doolaara miliyoona 100 fi 50 akkasumas tattaaffii baraarsaaf manneen barnootaaf doolaara miliyoona 50 kan gumaachan ta'uu labsaniiru. Caasaaleen manca'eef lubbuun miidhame ilaalchisuun deebisnee ni ijaarraa jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii as magaalaa Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp hokkora kaasanii erga kaapitaal hiiliin cabsanii galanii badiinsa raawwatanii waggaa tokkoffaansaa bore. Abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteets Meerik Gaarlaandi aanga'oota yeroo sana warreen hokkora sanaaf sababa ta'an sadarkaa kamiin iyyuu irra warreen jiran akka barbaadanii dubbataniiru. Gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneetu dhiyeessa.
Gaarlaand akka jedhanitti namoonni 725 caalaan kanneen hokkara majjii jaha bara 2021 hirmaatan hidhamanii kan jiran yoo ta'u hangi tokko poolisii irratti haleellaa geessisuun foddaalee fi balbala caccabsuun akkasumas waajiraalee miseensota koongirasaa seenuun saaman himannaan jedhu irratti dhiyaateera jedhaniiru. Kunis seeratumtoonni Tiraamp filannoo bara 2020 gaggeeffameen Baayidiniin injifatamaniiru jechuun labsuuf deemsa ture akka harkifatu taasisee himannaan jedhus keessa jira. Seeratumtoonni demokiraatotaa hangi tokko qorannaan gaggeeffamaa jiru duubatti harkifatee jechuun komataa akka jiran yoo ta'u, haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti gaggeeffameef Tiraampii fi gargaartonni itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhu. Garuu Garlaand akka jedhanitti haleellaan kun akkamitti akka karoorfamee fi gaggeeffame kan battalumatti ta'e miti. Kanaaf jecha abbootiin alangaa ajandaa hin qaban dhugaan jiru kana jechuufis waa'ee hookkara kanaa waan hundumaa hubachuu caalaa wanni ilaalcha duraatti kennan hin jiru jedhaniiru.
Because January 6 was an unprecedented attack on the seat of our democracy, we understand that there is broad public interest in our investigation. We understand.
Amajija waan ammaan dura baratame hin beekne keessumaa dimokiraasii keenya irratti haleellaa waan gaggeeffameef jecha qorannaa keenya kana keessa fedhii ummataa hedduutu jira. Qorannaan kun yeroo agamii fudhataa amma maaltu hojjetamaa jira ka jedhu irratti gaaffiileen akka jiran ni beekna. Deebiin keenyas tokkuma. Yeroo agamiyyuu haa fudhatu waan fedhe isaa gaafatu dhugaa jiruu fi seera irratti hundaa'uudhaan murtii haqaa kennin akka jedhu.
Qiyyaafanni qorannoo gaggeeffamaa jiru eenyurraa akka ta'e maqaa kan hin dhoofne Garlaand garuu jedhan tarkaanfiin hanga yeroo ammaatti fudhanne sadhumaa hin ta'u jedhaniiru. Waajirri haqaa Tiraampii fi waltaatota isaa hokkara uumameef itti gaafatamoo gochuuf carraaqqii hangamii gochaa akka jiran kan ilaaleenis ifatti waan agarsiiseen qabu. Hokkarri sun to'annaan ala ta'ee faca'uu isaa dura Tiraamp White House cinatti haasawaa dhageessisaniin deeggartoonni isaa kuma hedduun gara mana maree Yuunaayitid Isteetsi dhaqanii seeratumtoonni injifachuu Baayiden akka hin raggaasifneef mufannaa fi humnaan bobba'a jechuun gaafatanii turan. Tiraamp hanga har'aatti illee deemsi sagalee kenname lakkaa'u sirri akka hin taanee fi akka marsaa lammataa fi hin filatamnee fi hanna gaggeeffame jechuun himata hundee hin qabne dhiyeessaa jiran. Koreen bakka buutota mana maree filatames hokkara kana qorataa akka jiru yoo ta'u galmee ijoo ta'an kan bilbila bilbilamee fi galmeelee akkaan barbaachisaa ta'an kan tarkaanfii Tiraamp fudhatan ibsu dhumarrattis jeeqama mana maree Yuunaayitid Isteetsi hordofsiise sana hubachuuf Tiraamp galmee kana akka kennaniif falmaa jiru.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenyatti aanuutti ceena. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Keeniyaa seenaniiru. Ministeerichi waa'ee walitti dhufeenya diinagdee biyyoottan lammanii irratti hanga'oota mootummaa Keeniyaa waliin akka marii taasisanii gabaasameera. Gabaasa Mahaammad Kaahiyyee Naayiroobii irraa qopheesse namoo daandii akka taanutti dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa waagii dhimma daldalaa, piroojektiilee ijaarsaa, dhimma idaa liqaa Keeniyaaf dhimma nageenya gaanfa Afrikaa irratti pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin magaalaa Mombaasaatti walgaanii mari'atan. Hayyuun dhimma dippiloomaasii fi hariiroo idil-addunyaa Keeniyaa Kizitoo Sabaalaa akka jedhanitti ministerichi dhimma alaa Chaayinaa dantaa biyyoofiif jecha hariiroo Keeniyaa barbaadan.
China does not care what other people say, what other countries say, so long as it takes or so long as the existing regime listens to.
Chaayinaan haga mootummaan Keeniyaa ishee dhaggeeffatetti wanna namoonni biraa fi biyyoonni biraa jedhaniif dhimma hin qabdu. Daawwannaan kun hariiroo Chaayinaa fi Keeniyaa cimsuutti fuulleeffatee kan gaggeeffame. Eeyyee, dhugaadha. Akkaataa dantaa Chaayinaa eegsisutti dubbachuudhaaf.
Akka baankii giddugalaa Keeniyaatti liqaa alaa Keeniyaa irra jiru keessaa sadii keessaa harki lama maallaqa Chaayinaati. Kun hayyoota dinagdeef uummata yaaddessee jira. Keeniyaan caasaalee misoomaa biyya ishee ijaaruudhaaf waggoota dhiyoo keessa doolaara biliyoona 50 liqeeffatte. Biyyattiin yoo liqaa ishee kana baasuu dadhabde akka Chaayinaan buufata galaanaa Mombaasaa fudhatteetti hojjettu kennuu fi malti yaaddoo jedhu qaban namoonni nagi tokko. Ministerichi dhimma alaa Chaayinaa Waangii imala isaanii ammaa kanaan buufaticha Mombaasaa ni daawwatu jedhamee eegama. Gaarishoon Ikiyaaraa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti barsiisaa dhimma dinagdee sadarkaa addunyaati. China liqaa jiru kana keessa deebitee jijjiiruu irratti mari'achuudhaaf hagam balbala banaa akka qabdu ifa akka hin ta'in dubbatu.
Now whether China has any room for reducing it is not very clear. Obviously, it may also consider the implications.
Chaayinaan idaa liqaa sana galtiqqeessuudhaaf hagam akka iddoo qabdu baay'ee ifa miti. Kun daafuu itti fidu ilaaluu malti. Sababaan isaa Chaayinaanis akka hojii daldalaatti kana kan hojjettu. Kanaaf otoo dhaabbattoota maallaqa isaanii hin miidhin dhibba bal'ifattu taatee jirti.
Kabiyyoota Afrikaa baay'ee miidhe dhukkubicha daddabraan COVID-19 eega addunyaarra babal'atee booda Chaayinaan daldala liqaa ishee yeroof dhaabdee akka biyyoonni Afrikaa maallaqa liqeeffataniif dhalan baafne taasistee turte. Kan Senegaal magaalaa Daakaaritti geggeessame marii dhimma wal gargaarsa Chaayinaaf Afrikaatti fuuleffate irratti oomishaaleen biyyoota Afrikaa doolaara biliyoona 300 baasan akka biyya ishee seenan eeyyamtee jirti. Kana malees daldala meeshaa alatti erguu biyyoonni Afrikaa geggeessaniif maallaqa doolaara biliyoona 10 kennuudhaaf waadaa seentee jirti. Akka sabaalaan jedhanitti piroojektiileen Chaayinaa kun akka Keeniyaan dinagdeen daftee guddattu gochuu hin danda'an.
China being at the level where it is in terms of a very advanced economy, still Kenya relies very much on importing a lot of things from China. That is where the disparity is.
Chaayinaan gama dinagdeetiin amma sadarkaa olaanaarra kan jirtu yoo ta'u, Keeniyaan immoo baay'ee baay'ee isaa ammallee meeshaalee Chaayinaarraa galfachuu irratti hirkattee jirti. Hagam Keeniyaan oomishaalee baay'ee fi tajaajilawwan ishee baay'ee Chaayinaatti gurguruu jalqabdutti adda addummaan gidduu isaanii jiru bal'aadha. Fakkeenyaaf yoo maallaqa liqeeffannee caasalee ijaarsaatti baasnu dhaabbattoota oomishaa kennan kan dafanii bu'aa buusanitti maallaqa baasaa hin jirru jechuudha. Ijaarsaawwan caasaa misoomaa gaariidha garuu investimentii bu'aa kennuuf yeroo dheeraa fudhatu. Garuu kan madaalaa taasisu daldala. Inni bu'aa buusuuf akka sana yeroo dheeraa hin fudhatu.
Naasaangiyo Mulireho Yuunivarsiitii Teeknikaa Keeniyaatti barsiisaa hariiroo sadarkaa addunyaati. Chaayinaan Keeniyaatti fayyadamte dinagdeef dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa keessa akka harka galfataa jirtu dubbatu.
We have an economic race within the region and Kenya is just the gateway to Horn of Africa and gateway to East Africa.
Waldorgommiin dinagdee naannoo kana keessa ni jira. Keeniyaan ulaa ittiin gaanfa Afrikaaf Afrikaa baasenani. Itoophiyaan yeroo tasgabbooftu turtetti Itoophiyaatu tajaajila kana kennaa ture. Inumaa Itoophiyaan moodela yookiin fakkeenya Chaayinaan itti daldalaa fi waraana ishee gara kanatti babal'ifattu taatee jirti.
Ministerichi dhimma alaa Chaayinaa hangarraatti kan isaan Keeniyaa keessa turan ittaanee immoo Boor Komorosiin daawwachuun xumuru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Washingtan DC irraa isinii darbudha. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee fayyaati. Qophii fayyaa irraa irratti waa'ee dhibee sammuu kan ilaale marii torban darbee jalqabametu itti fufa. Dippireeshiin wanti jedhamu maanni? Dr. Naa'omii Abdurrahmaan ogeettiin waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuu Minnesota irraa deebii nuuf kennu. Haasaan jaallannee wajjin taasisanii kunooti.
Dippireeshina jechuun afaan Oromootti hogguu beekamu gadda daangaa hin qabne nuti hundinuu ilma namaati gadda adda addaa yookaan immoo jiruun akka fedhetti hogguu hin deemneef sadness yookaan immoo feeling low jedhanii afaan faranjii kanatti. Dippireeshinas jechuun sani gadda daangaa hin qabne tahee jiruu ilma namaa irratti hojii irratti jireenya irratti barumsa irratti jeequmsa uumee namni Dippireeshina qabu akka duraan isaatti tattaafatee jiruu isaa jiraachuu hogguu danda'uu dadhabee yeroo san gaa diyaagnoosisii dippireeshina argachuu danda'a.
Ittiin ka'umsi isaa maal ta'a?
Waan adda addaa tahuu danda'a. Brain chemistry jechuun uumaan mataa keenya hogguu takka takka chemical imbalance jaama. Keemikaala mataa keenya keessa jiru hogguu baalaansiin isaa yookaan walqixa hogguu hin taane. irina fa kemikala adda adda masaratonin kajanin fajira dopamin kajanin jiraga kemikalo tasan balansi hogu daban hogu san namni depressiona namu dandia kabramo gaga ama takataka namni hogu mudatun yokanimo gaddafa loss of loved one nama jaalatan fa especially hati ilmu hogu abdu fa wana kisi akasi depressioni nama mudatu dandia kabramo divorce yogu jirun bulti namadi gamu hogu namni hoji haraya fa hogu fudatu umna olte he stressino gwe dumatu namni depressed tahu dandia wan madadda tu depression of dandia
even in depression jannu kuni yeroba ye derga gota ratti mulata matin baru ba yerakatu namni kina kasi qabu mallatto tammi agarsis
mallatton depression as adadada especially mallatuma adalti yokani namagurgudarati arkamu jollerati hin arkamu yeroheddu especially dergagurati mallatton isatiqo adataha akka behavioral change janin ni aran defani family wajji walingalen akadur bahani tabachu hin fadan wan matiqatu arsan yokani jollen dergagon fan they start fight wallolu fa egalen nema arsu fa egalen tikko kadargoni addata hamalletton kanama guddammo malletton ka arkamu energy dabu fa humna dabani yokan akaduritti tattafatani fifi gani jirachu yokan gammachu daban hirriba daba appetite dabanyani nyadamu fi ka anitu maga akaduritti gammadani tottolfatani yokan nema wajjis idamani jirachu kanafa morale daban sadarka qabamma depression ni hoggu sadarka hamarra hoggu gayummo inu ma hoggu jidemus hinden den sirera ka ulle hinden den really hoggu hamatu namni finchani fi sagaralle qabachulle hinden den catatonic depression jama ila senille gaudendea sadarka qabaga mild depression to extreme severe depression sadarka qaba gamalletonis akosmati addata
namonna kasi annadiqachu wayage darachu rifensa mata sirrefachu fa wana kasi ittintolu jedam duguma
dugada yero heddu namni depression hogu qabu activities kanandura wan isan gammachu su amma gammachu rahin qabatan gammachu daban akaduriti mata filatani wuchu qulqulu fatani namawji idamu socialization nitiqata namawji idamani amadur kacharchi demus charchi rafa masjid akademus masjid rafa akadur gammachu dabani iwandur barbadan wanundu jalatan godurra tiqeisa tumademan lakuma depression ni especially gargar sayohin atanne hamacha gudemu akuma namare fusiti himetti sadarka hamara geudan dajachu
fakkeenyaaf gaa'ila keessatti abbaa warraa faati warraa yoo walii galuu dadhaban akkuma sila jettan immoo doktor Naawomi ijoolleen warraa wajjin walii galuu yeroo dadhaban rakkinni akkasii waan mul'atudha jechuudha hawaasa keessatti maal gorsitu?
Abbaa fi haati hogguu walii galtee dhaban ijoolleen istiresdi tahan. Hogguu istiresdi tahanii baasanii dubbachuus hin danda'an, involve godhuus hin danda'an kanaafuu if keessatti qabatanii hogguu. Midhaan sunitti hammaate onni ijuun dipireshinaatu isaan qunnama waan akkana yoo jiraate kan inaanii gorsu biyya kanatti amma akkuma jaamutti yoo haatii fi abbaan waliigaltee dhabanillee rakkina isaanii bakka ijoolleen hin jirretti akka furmaata uumaniif hamma dandeemetti ijoolleen kana keessatti akka hin seenne yoo waldhabinsi haadha manaa fi abbaa manaa jidduu yoo jiraatellee waldhabinsa saniif jaamee ijoolleen yeroo hedduu ni midhamani. Midhaan akka hittiin keenye normalization jiruu isaanii ka duraan normaalii ka jiraatan san hamma danda'ametti san normalize godhanii hanqa ijoolleen especially 18 year old amata 18 hanqa ga'een hedduu barbaachisaadha. Maaliifi ijoolleen umrii 18 gad oguu aadaa fi abbaan addaan fa'aa deeman hedduu midhaa hedduurraa ga'a. Kanaafuu yoo wanni akkasii rakkinni akkasii jiraate. Ijoollee yaaduun ijoollee akkamitti midhaan osoo isaanitti hin geenye jiruu isaanii normalize akkuma duraanitti itti fufuu akka danda'een akka godhan haatii fi abbaan wal mari'atanii ijoollee isaanii irratti xiyyeeffatanii hanqaa amata 18 guutanii kolleejjii hanqa seenan normalize godhuun barbaachisaadha.
Egaa fakkeenyaaf dargaggeessa dargaggeetti rakkinni kun quunname maatiin garam geessu?
Biyya jirruu kana biyya guddate kana keessatti yeroo hedduu maal jaamaa hospitaaluma kiliinikuma yeroo biraa geessan yeroo mataa dhukkubbiif yookaan ilkeef yookaan cheekaappiif bakkatti geessan geessuu danda'an. Usually bakka kiliinika hundaa'u amma fa'a depression scale measurement ka jaamu jira. So depression scale measurement PHQ-9 jaama gaaffilee sagaliitu gaafatama. Gaaffileen sagalan suni namni sun depressiona qabaajee ka murteessu miti garuu sadarkaa itti aanutti fizishaanni sun more akka laalaman gaayidii godhaa jechuudha. Simptoma depressiona yoo agarsiisu ta'e gaaffileen sun. Akkuma sanitti referaala godhan jechuu bakka saayikaatiristii biratti ergamanii yookaan immoo teraapist bira ergamanii wal'aansa barbaachisaa ta'e akka argatan godhamaa jechuu biyya kanatti. Biyya adda addaattis akkuma biyyaatti jiraatama ijoollee xixiqqoof ispeeshaalii qorichi jalqabamuusaa duratti karifar godhaman karaa teraapiitti. Kaawunselara biratti ergaman teraapii biratti ergamanii teraapiin gaafa hojjechuu hin dandeenye. Medikeeshinii yookaan qorichi sadarkaa lama.
Hordoftoota keenya qophiin kun raawwanne torban itti fufa. Kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidaantiin biyya Gaambiyaa Adaamaa Baaroo filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya kana taasifame injifachuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi gammachuu ishee ibsite. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niit Piraayis ibsa kennaniin akka jedhanitti sagaleen uummanni Gaambiyaa kenne dhaga'ama argatee mirkanaa'uu isaa Yuunaayitid Isteetsi ni dinqisiifatti. Gaambiyaawonni filannoodhaa fi galmaawaan 1990 bahuudhaan akkaataa walabaa fi madaalawaa ta'een karaa nagaadhaan sagalee isaanii kennaniiru jedhan Niit Piraayis. Adeemsa filannoo keessatti haaromsi bal'aan akka barbaachisu akkuma gaafatamaa ture alseerummaan xiqqoon mul'atus filannichi akkaataa madaallii idilee addunyaatiin akka taasifame tadabdoonni embaasii Yuunaayitid Isteetsi akkasumas kan gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa hordofaniiru. Pireezidaantii Baaroon waajjiricha yemmuu qabatanu yeroo lammataatiif yeroo jalqabaatiif bara 2016 pireezidaantii duraanii isaan waggoottan dheeraadhaa fi malaammaltummaa fi sarbiinsa mirga namaatiin beekamanii pireezidaantii Yaayyaa Jaamii mo'achuudhaan. Bara 2017 mootummaan Gaambiyaa komishinii dhugaa araaraa fi beenyaa kan sarbiinsa mirga namoomaa bara bulchiinsa Jaamee raawwatame qoratu dhaabee ture. Komishinichi gabaasa isaa xumuree ji'a sadaasaa bara 2021 pireezidaantii Baarootti kennus garuu amma ammaatti bu'iin isaa ifa hin taane. Bu'ii argametti deebii kennuudhaaf ji'a ja'a qabu. Bara 2017 asii erga pireezidaantii Baaroon filamanii Gaambiyaa keessatti jijjiiramni akka taasifame gammachuu dabarsan keessatti ibsuudhaan kan beekumsa kennan dubbi himaa Piraayis bulchiinsi pireezidaantii Baaroo inni amma aangoo haaromfate haaromsa hedduu taasisuudhaaf waadaa bara 2016 gale garuu ittuu hin raawwatamin hafe darabee amma argate keessatti akka raawwatu hubachiisaniiru. Hojiiwwan hojjetamuu qaban keessaa gamoodhaa fi meeshaa hacuuccaa duraanii diiganii hundee cimaa mirga namoomaa argannaa haqaa akkasumas bulchiinsa dimokiraatawaa kan iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabu bu'uuressuudha. Kunis haaromsa heeraa fi sirna filannoo kan dabalatu yommuu ta'u akkasumas yaada komishiniin dhugaa araaraa fi beenyaa dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan itti gaafatamummaa mirkaneessu kan of keessaa qabuudha jedhan. Akka isa ji'a muddee bara 2016 turetti lammiileen Gaambiyaa ammas irra deebi'anii adeemsa siyaasaa keessatti karaa naga qabeessa ta'een bakka bu'ootaa fi bulchiinsa filachuudhaan hirmaanna lammummaa mirkaneessuu danda'aniiru jechuudhaan ibsan dubbi himaan Piraayis.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalen Amerika galgala keessa saati lama walakkaa jalqabe amma saati sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiloohertzii 13 fi 765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiloohertzii 12 fi 40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiloohertzii 12 fi 104 fi 85 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin